ráðherra leggur í raun fram sitt fyrsta fjáraukalagafrumvarp að lítið hefur áunnist í því að nálgast það að fara eftir fjárreiðulögum, taldi ég þó að hæstvirtur ráðherra væri mikill áhugamaður slíkt. Þetta er nokkuð áberandi, meðal annars nefni ég dæmi það að það er víða verið að mæta uppsöfnuðum halla fyrri ára í fjárlagafrumvarpi fyrir 2006, halli sem hefur átt sér stað á öðrum árum og á sjálfsögðu heima í fjárlagafrumvarpi. Síðan er ekki einu sinni regla á milli þess, þar að segja sumstæðar þetta gert, annars staðar ekki, og víða sjáum við afar sérkennilega hluti. Og frú forseti, þar sem að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur nú ákveðið að bjóða sig fram í miklu hrossaræktar kjördæmi, þá tel ég eðlilegt að spyrja hann út í eitt af sérkennilegasta sem ég hef séð í þessu frumvarpi. En það segir á blaðsíðu 63 með leyfi forseta, þá er farið fram á 22,5 milljón króna fjárveitingu vegna ógreiddra framlaga til átaksverkefnis kynningu og markaðsetningu á íslenska hestinum. Og síðan er framhaldið og kemur fram að þetta er byggt á samningi sem gerður var árið 2003 milli þriggja ráðuneyta, þar að segja landbúnaðarráðuneytis, utanríkisráðuneytis og samgönguráðuneytis. Það gert ráð fyrir að sé 3 milljón króna árlegt framlag frá hverju ráðuneyti og þess vegna er eiginlega algjörlega óskiljanlegt hvernig beðið er 22,5 milljón króna hjá landbúnaðarráðuneyti í fjáraukalögum fyrir árið 2006 vegna þess að heildar framlag landbúnaðarráðuneytis átti með við samningin á öllum 5 árunum frá 2003 til 2008 að vera samtals 15 milljónir króna. Þannig að hér er eitthvað sérkennilegt á ferli og það er augljóst mála eitthvað hefur verið ógreitt aftur í tíman og maður hlýtur því að spyrja sig og eðlilegt að hæstvirtur fjármálaráðherra upplýsa okkur það hvernig hefur þetta verkefni verið fjármagnað eða ef að framlögin hafa ekki verið greitt. Hvaða hundakúnstir eru hér á ferðinni, frú forseti? Þetta vekur auðvitað alveg sérstaka athygli að það eru hægt að nefna fleiri dæmi hér síðar í umræðinni.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Árni Mathiesen